Třetí část. Bitka.
Pokud čtete román, pak po části plné zvratů a rozháraných lidských osudů očekáváte kapitoly, které zápletky dovedou k rozuzlení. Jenže v lidském životě to tak není. Mnohé události, které se stanou, najdou své vyvrcholení po letech a některé vůbec nikdy. Jako kronikářce našeho rodu Heřmanů je mi někdy líto, že píšu dějiny a nikoli román. Věděla bych, jak s některými epizodami naložit, aby byl čtenář spokojený. Jenže k čemu by to bylo? Otci jsem slíbila, že se budu držet faktů a nebudu si vymýšlet. A tak navzdory tomu všemu, co se v roce páně 1727 stalo, ten následující byl poklidný jako stojaté vody rybníka. Odešla jsem od svého manžela Lukáše a žila u babičky v Kamenici. Starala se o plátenictví, bělidlo mi vydělávalo peníze, bohatla jsem a pořád jsem byla sama. Hrabě Filip Josef Kinský se stal císařským vyslancem v Londýně a celý rok se na panství neobjevil. Doprovázela ho jeho manželka, takže si poddaní libovali, protože doma byl klid. Správce Heribert byl rozumný a nechtěl po nich víc, než mu ukládal jeho úřad. Abych nezapomněla, kromě jiného se oženil. Můj otec Johann si žil na grabštejnském panství dobře. Významně se zasloužil o to, aby hraběnka Galasová dostala privilegium na výrobu bavlněných látek a mé nejmladší sestřičce Johance se stala kmotrou. Díky vrchnostenské přízni můj otec povýšil a stal se hraběcím písařem a knihovníkem. Byl šťastný, protože jeho světem byly knihy, nikoli tkalcovské stavy. Spokojená byla i má drahá matka Brunhilda, protože se přestěhovali na zámek do Liberce, kde bylo více zábavy a méně práce s domácností. O úklid, praní šatů a topení se vyšším úředníkům staralo hraběcí služebnictvo. Navíc byla ve městě dobrá škola a můj bratr Johánek by na Grabštejně jistě zvlčel. K tomu měl vždycky blízko, protože byl spíše po matce než po otci. Ale tady se musel věnovat vzdělání, které jediné v našem světě zajišťovalo postavení, úctu a majetek. Tedy v případě chlapců. My dívky to máme mnohem těžší. A pokud se chceme prosadit, bývá to často za cenu obětí. Já jsem toho příkladem. Ale jak říkám, nestěžuju si. Naopak, většinou jsem spokojená. Jen někdy v noci je člověku smutno, ale tuhle cestu životem jsem si vybrala dobrovolně. Strýček Matyáš se v hajdě plácá od ničeho k ničemu. Pracuje do úmoru, ale stále má dluhy a není schopen z nich vybřednout. Díky manželce Rozárce se jim stále jakž takž daří. Mimochodem, Rozárka je skvělá ženská. Kdybych měla pořádné manželství, chtěla bych být jako ona. Jediné, co jí mohu vyčítat, jsou její sestry. Zvláště ta nejmladší, která mi odvedla manžela. Promiňte, zase mluvím o sobě, to by kronikář dělat neměl. Takže zpátky k naší rodině. Petr se svou sestrou žili v Děčíně a za celý rok jsme se potkali jen jednou. Petr je tak trochu morous, ale s Pavlínou si rozumíme a ta mi pro naši kroniku vyprávěla všechno, co stojí za zapsání. Babičce Aně se daří dobře a věk na ní není skoro vidět. Oslavila 65. narozeniny, práce v kostele jí svědčí, běhá jako čiperka, o všechno se zajímá, je laskavá a já ji miluju. Je asi také jediná, komu se opravdu poctivě se vším svěřuji. Vždycky mě vyslechne a nikdy mě nekárá. Nejvýše si povzdechne, zakroutí hlavou a řekne: děvče, děvče, kdy ty dostaneš rozum? A pak mi obvykle vypráví něco ze svého mládí, aby mě povzbudila. Protože obě chápeme, že křesťané svým způsobem prožívají stále totéž. Stejně jako se během roku v liturgii neustále vrací připomínka narození a utrpení Ježíše Krista. A pokud si bereme ponaučení z evangelií, měli bychom si ho brát i ze zkušeností rodičů. Sečteno a podtrženo, v roce páně 1728 se opravdu nestalo nic mimořádného, co by stálo za to, aby kronikářka ořezala brk a smočila ho v ingoustu. Nic zaznamenání hodného se nestalo ani v zemi. Jen v létě vydal náš císař Karel, toho jména šestý, edikt k podpoře domácího průmyslu, který v duchu merkantilistických teorií zaváděl vysoká cla na dovážená zboží, aby podpořil domácí výrobu. To jsem samozřejmě ocenila, protože jsem na tom mohla jen vydělat, i když někteří podnikatelé zkuhrali, zvláště kupci. A tak budu popisovat až události roku 1729. Byly převratné jak v naší rodině, tak i v celé monarchii, neboť byl vztyčen další pilíř k upevnění víry v Českém království. Dne 19. března totiž papež Benedikt bulou Christus Dominus svatořečil Jana Nepomuckého. Aby mohl být svatořečen, musela papežská komise posoudit a přijmout zázraky, které se jeho jménem staly. Byly 4. V jeho hrobě se našel zachovaný jazyk, ten zčervenal. Navíc světec zachránil jistou Rozálii Hodánkovou a uzdravil Terezii Veroniku Krebsovou. Nemusím vám jistě říkat, že když jsme o tom hovořili s babičkou, vyjádřila se o těchto zázracích trochu pochybovačně. Měla s nimi totiž své zkušenosti, protože se mi ve slabé chvilce přiznala, jak to bylo se zázrakem, díky němuž je v kamenici Mariánské poutní místo. A ještě neuctivěji to celé zhodnotil můj otec, který byl kdysi v Římě s arcibiskupovou delegací, když se ještě jednalo o blahořečení Jana Nepomuckého. Zabručel, to jsou jistě na nebesích rádi, že je sbor kardinálů tak zbožný a svědomitý.